Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Viime kerralla totesimme kolme tärkeää asiaa, jotka meidän tulee pitää mielessämme tutkiessamme ilmestyskirjaa. Ja ensimmäinen oli se, että ilmestyskirjan tutkimisen tärkein apuväline on Raamattu. Toivottavasti teillä on mukananne Raamattu, joko oma Raamattu tai sitten tuolta eteisen pöydältä saatu. Se on kaiken tutkistelun A ja O, jos tätä sanaa voisimme tässä yhteydessä myöskin käyttää. Ja sitten toiseksi totesimme, että ilmestyskirjan avainhenkilö on Jeesus Kristus. Nimenomaan Jeesusta Kristusta me täällä tutkimme, ilmestystä hänestä. Ja kolmanneksi tämä periaate, että meidän tulisi lukea ilmestyskirjaa. Autuas se, joka lukee. Ja sanotaan autuat ne, jotka kuulevat. Jos joku ei näe lukea, niin on hyvä, että hän voi kuulla, kun ilmestyskirjaa luetaan. Ja näin me tahdomme tehdä myöskin täällä näinä iltoina. Ja kuten viimeksi mainitsimme, todella luemme täällä koko ilmestyskirjan alusta loppuun, yhtään jaetta väliin jättämättä, mutta ei myöskään mitään siihen lisäämättä. Ja onneksi meillä on tämä aika sillä tavoin rajoitettu, että meidän pitäisi näiden 12 illan aikana tutkistella koko ilmestyskirjaa. Se merkitsee noin 2 lukua kertaa kohti. Joten emme täällä kovin paljon ehdi muuta tekemään kuin lukemaan ja jotakin siitä ehkä korostamaan, ja näin Jumalan sana saa puhua juuri sillä voimalla, millä Jumala on tarkoittanut sanansa meille puhuvan. Ja nyt me aloitamme tämän ilmestyskirjan 2. luvun, josta alkavat Kristuksen kirjeet seurakunnille. On ainutlaatuista, että Raamattu sisältää tällaisia kirjeitä, jotka Jeesus itse, tämänhän me havaitsemme selvästi tästä Johanneksen ilmestyksen alusta, Jeesus itse antoi nämä sanomat ja viestit seurakunnille. On suuremmoista saada lukea, mitä Jeesus itse kehotti palvelijansa kirjoittamaan. Tässä mainittavat seurakunnat Efeso, Smyrna, Pergamo, Tyatira, Sardes, Filadelfia ja Laodikea. Ne sijaitsevat kaikki vähässä Aasiassa, nykyisen Turkin länsiosassa. Ja ne olivat todellisia seurakuntia Johanneksen aikana. Mutta kuitenkaan nämä kirjeet eivät ilmeisesti olleet kirjeitä, jotka Johannes nimenomaan olisi lähettänyt juuri näille seurakunnille, vaan tässä nämä kirjeet ovat osa tätä ilmestystä ja ovat tarkoitetut kaikille seurakunnille. Kyllä näille paikallisseurakunnille Johanneksen aikana, totta kai, mutta muillekin vähän Aasian seurakunnille, eikä vain vähän Aasian, vaan kaikille silloisille kristillisille seurakunnille. Ja toiseksi, kuten kaikki Raamatun kirjoitukset, nämä kirjeet koskevat myöskin kaikkia muita seurakuntia maailmassa, aina ajan loppuun asti. Ne koskevat kaikkia kristittyjä ja myöskin meitä täällä Betel-kirkossa tänä iltana. Joten soveltakaamme niitä ensi kädessä itseemme, ei niinkään, ja omaan seurakuntaamme, ei niinkään toisiin kristittyihin ja toisiin seurakuntiin. Siten me saamme parhaiten juuri sen sanoman, jonka Jumala tahtoo meille antaa. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. No niin, pysähdytäänpä tähän, vaikka tämä viesti vielä jatkuu. Tässä mainitaan Efeso, joka oli Johanneksen aikana Rooman valtakunnan niin sanotun Aasia-provinssin johtava kaupunki. Siitä tuli myöhemmin tämän maakunnan pääkaupunki. Ja täällä Efesossa sijaitsi se kuuluisa Artemis-jumalattaren temppeli, joka oli yksi maailman seitsemästä ihmeestä, antiikin maailman seitsemästä ihmeestä. Kristinuskoa julistettiin tässä kaupungissa apostoli Paavalin toimesta ensimmäisen kerran jo noin vuonna 52, jolloin Paavali pysähtyi kaupunkiin joksikin ajaksi toisella lähetysmatkallaan. Perimätiedon mukaan apostoli Johanneksesta tuli Efeson seurakunnan johtaja sen jälkeen, kun kristityt joutuivat hajaantumaan Jerusalemista. Apostolinen, eli Uuden testamentin ajan seurakunta, joutui hyvin varhain kohtaamaan harhaoppeja opettavia valheapostoleja, joihin tässä lukemassamme tekstissä viitattiin. Ja on mielenkiintoista huomata, että apostoli Paavali oli juuri Efeson seurakunnan vanhimpia varoittanut jäähyväispuheessaan. Hän kirjoittaa apostolien tekojen 20. luvussa ja kesä 29. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Ilmestyskirjan näyt ja sanomat paljastavat luopumuksen kehityksen ja vahvistavat, että tämä apostoli Paavalin ennustus todellakin täyttyi. Ja Efeson seurakunta saa kiitosta siitä, että se kärsivällisesti oli taistellut näitä harhaopettajia vastaan. Luetaanpa sitten eteenpäin samaa viestiä. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ensimmäinen rakkaus. Mitähän se mahtaa merkitä? Varmasti tämä ensimmäinen rakkaus valtaa ihmisen silloin, kun hän ymmärtää, että Jumala rakastaa häntä. Se Jumalan rakkaushan on ensimmäinen rakkaus tietysti. Jumala ensin rakastaa meitä, mutta kun me tämän tajuamme, niin silloin meidän sydämessämme syttyy tämä rakkaus. Kun me tajuamme, että me saamme kaikki syntimme anteeksi Jeesuksen sovitustyön perusteella. Ja näin syntyvä rakkaus, se synnyttää meissä myöskin rakkautta Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. Ja se johtaa tietysti myöskin näihin ensimmäisiin tekoihin, jotka tässä Jeesus mainitsee. Ensimmäiset teot. Jeesus oli aikaisemmin ilmoittanut, että laittomuuden valtaanpääsy johtaisi rakkauden kylmenemiseen. Ja nämä nikolaitat olivat ilmeisesti sellaisia harhaopettajia, jotka julistivat kristityn vapautta Jumalan käskyjen noudattamisesta. Heidän opetuksensa johti sellaiseen laittomuuteen ja moraalittomuuteen, josta Jeesus oli varoittanut. Ja ehkä tällä harhaopilla oli vaikutusta ensirakkauden laimenemiseen Efeson seurakunnassa, vaikka seurakunta periaatteessa vihasikin harhaopettajien tekoja. Siellä saattoi olla tällaista teoreettista käsitystä kyllä siitä, että tämä on väärin, mutta kuitenkin tämä rakkaus Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan oli päässyt heikentymään. Ja näin tämän varhaisen harhaopin siemenet ovat päässeet itämään ja leviämään sieltä, ovat levinneet kautta aikojen ja ne löytävät kiitollisen maaperän ihmisen turmeltuneesta mielestä. Meidän pitäisi kysyä itseltämme, onko minun ensimmäinen rakkauteni kenties päässyt jollakin tavalla laimenemaan? Olenko hylännyt tämän ensimmäisen rakkauden? Tämä on kysymys, jonka me kohtaamme tämän sanoman kohdalla. Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Sinä olet kuitenkin rikas. Ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. Tämä on hyvin vahvaa ja värikästä puhetta. Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen. Kuka hän on? Hän on tämä A ja O. Tässä hän on Jeesus Kristus itse, joka kuoli ja virkosi eloon. Tämä Smyrna oli vauras kaupunki Johanneksen aikana. Se oli hävitetty tosin 500-luvulla ennen Kristusta, mutta Aleksanteri Suuren sotapäällikkö Lysimakos oli rakentanut sen uudelleen. Tämä sana Smyrna merkitsee mirhaa, sellaista hyvän tuoksuista hajuainetta, jolla muun muassa, jota käytettiin muun muassa vainajien balsamointiin. Ja myöskin pyhän voiteluöljyn valmistuksessa käytettiin tätä hajuainetta, kuten kerrotaan Mooseksen kirjoissa. Sitä käytettiin myöskin tuskia lieventävänä aineena. Sitähän tarjottiin myöskin Jeesukselle sillä sekoitettua hapan viiniä Jeesuksen ollessa Golgatalla. Smyrnan seurakuntaa ei mainita muualla Uudessa testamentissa. Me tiedämme siitä näin ollen hyvin vähän, mutta Kristus esittäytyy tässä ylösnouseena Herrana. Ja hän tietää tämän seurakunnan ahdistuksen ja hänellä on lohduttava viesti tälle seurakunnalle, kuten tässä jatkossa havaitsemme. Muuten mielenkiintoista huomata, että seurakunnan kärsimystä lisäsivät ne, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole. Mehän tiedämme, että Uuden testamentin opetuksen mukaan oikeita juutalaisia ovat vain ne, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Heihin luettiin myöskin uskovat pakanakristityt, kuten Paavali roomalaiskirjan 2. luvun lopussa ja galattalaiskirjan 3. luvun lopussa mainitsee. Ja Pietarihan nimenomaan sanoo siellä ensimmäisen kirjeensä 2. luvussa, hän nimittää pyhäksi heimoksi näitä uskoon tulleita pakanakristittyjä. Käsitettä juutalainen käytettiin siis sekä kirjaimellisessä että kuvannollisessa merkityksessä, ja tämä seikka ilmenee hyvin monissa yhteyksissä ilmestyskirjassa. On tärkeää, että me huomaamme sen, että ilmestyskirja käyttäessään, puhuessaan todellisista oikeista juutalaisista tarkoittaa niitä, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Sitten luemme eteenpäin tätä viestiä jakeesta 10. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle. Ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. 300 vuosisadalla kristittyjen vainot muuttuivat yleisiksi ja järjestelmällisiksi. Tässä mainittiin 10 päivää kestävä ahdistus. Sillä voitiin tarkoittaa jotakin ehkä lyhyttä vainon aikaa nimenomaan Smyrnan paikallisseurakunnan piirissä jo apostolisena aikana. Mutta kun me voimme myöskin nähdä Smyrnan ajan laajempana marttyyrikirkon aikakautena, jos me katselemme, tarkastelemme näitä sanomia ja seurakuntia myöskin tällä tavalla kirkkohistoriallisesti toisiaan seuraavina ajanjaksoina, kuten on tehty ja kuten on mahdollista tehdä, niin on hyvä panna merkille, että vuosina 303-313, siis tasan 10 vuoden aikana, Diokletianus ja hänen seuraajansa Galerius järjestivät 10 vuotta kestäneen vainon, joka oli ankarin, mitä pakanallinen Rooma on koskaan kristittyihin kohdistanut. Se päättyi keisari Konstantinuksen julistuksen, jolla kaikille kristityille myönnettiin vapaus harjoittaa uskontoaan. Ja näin siis tämä 10 päivää voi tällä tavalla olla sovellettavissa myöskin tuohon ankaraan vainon aikaan. Kehotus pysyä uskollisena kuolemaan asti oli ajankohtainen sekä Johanneksen omalle paikallisseurakunnalle Smyrnassa, että koko apostolista aikaa seuranneelle marttyyriseurakunnan aikakaudelle. Mutta eikö tämä kehotus ole ajankohtainen myöskin meidän aikanamme, joka pysyy uskollisena loppuun asti? Hän saa Jeesukselta, kuoleman voittajalta, elämän kruunun. Tämä koskee kaikkia kristittyjä. Kaikkina aikoina. Oikeastaan tämä sana kruunu alkutekstissä tarkoittaa seppelettä, joka annettiin voittajalle voiton merkiksi. Ja tällaisen voiton seppeleen Jeesus Kristus on luvannut kaikille omillensa. Sitten luemme viestin Pergamon seurakunnalle. Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä saatanan valtaistuin on. Ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikolaittain opista. Tee siis parannus. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Pergamon seurakunta taikka Pergamon kaupunki oikeastaan oli ollut 3. esikristilliseltä vuosisadalta lähtien hellenistisen maailmankulttuurin keskus. Pergamo merkitsee linnoitusta ja tämän kaupungin nykyinen nimi on Bergama. Se oli tullut tunnetuksi keisarikultin edistäjänä. Ja Pergamon aikaa on hyvin sattuvasti ja aiheellisesti luonehdittu luopumuksen ajan seurakunnaksi. Sitä voidaan soveltaa kirkkohistoriassa aikaan, joka alkoi keisari Konstantinuksen myöntämästä uskonnonvapaudesta 313 ja päättyi Rooman piispan eli paavin valta-aseman vakiintumiseen vuonna 538. Kun keisari Konstantinus Suuri siirsi vuonna 330 hallitusistuimensa pois Roomasta Bysanttiin, eli nykyiseen Konstantinopoliin. Rooman piispasta tuli ikuisen kaupungin varsinainen johtaja, ja näin myöskin paavin valta-asema koko valtakunnassa vahvistui. Tämä asema sai lopulta virallisen vahvistuksen kirjeessä, jonka keisari Justinianus lähetti paavi Johannes II:lle vuonna 533. Siinä keisari julisti Rooman piispan valtakunnan kirkolliseksi johtajaksi. Ja näin paavikunta sai, tai paavin valta sai myöskin keisarin taholta tunnustetun aseman koko silloisessa maailmassa ja Rooman, erityisesti Rooman valtakunnassa. Kristus esiintyy tässä Pergamon seurakunnalle kaksiteräisen, terävän miekan haltijana, kuten Johanneksen ensimmäisessä näyssä, kun hän ilmestyi Johannekselle. Me tiedämme, että Jumalan sanan miekka, se on terävä kumpaankin suuntaan, sekä seurakunnan sisäpuolelle että ulkopuolelle. Sitä se on tarkoitettu käytettäväksi seurakunnan vihollisia vastaan, mutta samalla seurakunnan tuli ymmärtää, että Kristus ei suvaitse totuudesta luopumista myöskään seurakunnan sisäpuolella. Jumalan sana on terävä ja voimallinen, niin kuin kaksiteräinen miekka, kirjoittaa apostoli Paavali. Ja se on ainoa ase, johon seurakunta saa turvautua. Jumalan sana. Ei mitään muuta miekkaa. Loppusanoissaan Pergamon seurakunnalle Kristus korostaa jälleen voiton mahdollisuutta. Ja tämä on rohkaissut kaikkina aikoina kristittyjä. Täällä mainitaan salatusta mannasta ja valkoisesta kivestä, johon on kirjoitettu uusi nimi. Nämä viittaavat varmasti siihen Kristuksen yhteydessä saatavaan hengelliseen ravintoon ja varmuuteen pelastuksesta, jonka me voimme omistaa jo tässä ajassa. Ja sitten siihen taivaalliseen juhla-ateriaan ja voittopalkintoon, joka kerran odottaa meitä Jumalan valtakunnassa, kaikkia uskollisina Jeesukselle Kristukselle pysyneitä. Tämänkin lupauksen siis jokainen kristitty voi omistaa itselleen henkilökohtaisesti Kristuksen kautta ja uskon kautta. Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi. Ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Tämä jatkuu vielä. Tämä on pitkä sanoma ja kuitenkaan me emme tiedä oikeastaan paljonkaan tästä seurakunnasta. Itse kaupunki oli tunnettu kutomoistaan ja purppuravärjäämöistään, ja tiedämme, että sieltä oli kotoisin tämä Lyydia-niminen Jumalaa pelkäväinen nainen, purppuran myyjä, jonka apostoli Paavali kastoi lähetysmatkallaan. Paljon muuta me emme oikeastaan tästä seurakunnasta tiedäkään kuin tämän asian. Toisin kuin Efeson seurakunnassa, Tyatiirassa viimeiset teot olivat useammat kuin ensimmäiset. Efes oli menettämässä intoaan, ajautumassa luopumukseen, mutta Tyatiira, sen sijaan se oli kasvamassa tehokkaampaan toimintaan. Ja kun me ajattelemme kristillisen seurakunnan vaiheita historian eri aikakausina, niin meidän on muistettava, että Herra yksin näkee asioiden todellisen tilan. Herra tuntee omansa. Silloinkin, kun seurakunta joutuu hajautumaan vallitsevien olojen vuoksi, hän ottaa huomioon seurakunnan jäsenten uskon ja rakkauden ja kärsivällisen palveluksen kaikissa olosuhteissa. Mutta jotakin Herralla Jeesuksella oli myöskin tätä seurakuntaa vastaan. Luemme siitä jakesta 20 eteenpäin. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisabeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huori, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa. Ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet, ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Mehän kaikki olemme kuulleet tämän nimen Iisabel. Hänhän oli vanhan testamentin aikana Israelin kuninkaan Ahabin pakanallinen puoliso, jonka vaikutuksesta Israelin kansa johdettiin palvelemaan epäjumalaa Baalia. Ja silloin profeetta Elia herätti uskonpuhdistuksen ja nousi vastustamaan tätä vaikutusta, sai aikaan suuren uskonpuhdistuksen. Nyt tässä sanomassa Tyatiran seurakunnalle tätä nimeä Iisabel selvästi käytetään tuollaisena peiten nimenä. Kaikkina aikoina on kristittyjen oltava varuillaan vietteleviä harhoja ja eksityksiä vastaan. Ja tämä varoitus toistuu yhä uudelleen ja uudelleen ilmestyskirjassa. Sovellettaessa Tyatiran aikaa keskiajan kirkolliseen tilanteeseen, Iisabel kuvaa sattuvasti valtiovallan kanssa liittoutunutta luopiokirkkoa, jota ilmestyskirja myöhemmin kuvaa pedon selässä istuvana porttona. Me tulemme siihen sitten, kun tutkimme ilmestyskirjan 17. lukua. Historiasta on yleisesti tunnettu keskiaikaisen kirkkolaitoksen opillinen ja moraalinen alennustila. Ja tältä kannalta katsottuna Tyatiran aikaa voidaan rinnastaa siihen noin 1000 vuoden ajanjaksoon, joka ulottuu paavivallan alusta 500-luvun alkupuolelta uskonpuhdistuksen ajan alkuun 1500-luvun toiselle vuosikymmenelle. Ja sitten Jeesuksen viesti jatkuu, mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niin kuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon, en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa. Pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti, kuin minä tulen. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain. Ja minä annan hänelle koin tähden, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämän erämaa seurakunnankin keskellä oli uskollinen jäännös, jota Jeesus puhuttelee tässä hyvin lempeästi. Näitä uskollisia eivät olleet vain albigenssit, valdolaiset ja muut vallitsevan kirkon vainoamat, vaan myös hurskaat katolilaiset, Franciscus Assisilainen ja monet muut Kristusta rakastavat. Oli myös huomattavassa asemassa olevia kirkon miehiä, jotka vaativat kirkkoon parannusta ja uudistuksia. Vaikka keskiajan kirkkolaitos järjestelmänä olikin uskonnon sekoitusta, Herra näki sen piirissä henkilökohtaista uskoa ja hurskautta, jonka hän hyväksyi. Tämän me voimme lukea myöskin tästä viestistä. Ja tämä pitää paikkansa myöskin kaikkina aikoina, kaikissa tilanteissa. Kirkkoon oli tuotu pakanuudesta peräisin olevia harhaoppeja, joita esitettiin suurena ja syvänä viisautena. Mutta Herra nimittää näitä mystisiä syvyyksiä saatanan syvyykseksi. Hän uskalsi käyttää tätä sanaa, jota me emme uskaltaisikaan, mutta Jeesus tiesi, mistä hän puhui. Aito evankeliumin opetus on aina yksinkertaista ja selkeää. Ihminen pelastuu yksin uskosta Kristukseen. Kristuksen teot, jotka Jumalan edessä luetaan armosta meidän hyväksemme, muodostavat pelastuksemme perustuksemme. Me emme tarvitse mitään muita välittäjiä Jumalan ja ihmisen välille kuin Jeesuksen Kristuksen. Tämä on evankeliumin yksinkertainen ja selvä sanoma. Mutta näissä Tyatiran syvyyksissä oli jotakin sellaista, joka pimensi tämän kirkkaan evankeliumin valon. Sanoma Tyatiran seurakunnalle tahtoo rohkaista jokaista kristittyä pysymään uskollisena Jeesukselle, hyvälle paimenille vaikeissakin olosuhteissa. Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämä oli melko lyhyt viesti Sardeelle, joka oli aikoinaan rikkaan Lyydian valtakunnan pääkaupunki. Siellä asui muun muassa tuo kuuluisa Kroisos, rikkaudestaan kuuluisa kuningas, jonka Persian kuningas Kyros voitti 500 vuotta ennen Kristusta. Ilmestyskirjan kirjoittamisen aikoina tämän kaupungin merkitys oli varsin vähäinen, eikä sen muinaisesta loistosta ole enää jäljellä kuin muutamia raunioita. Tästä seurakunnasta oli tullut nimi kristillisyyden vertauskuva. Sinulla on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Sardeen seurakunta näytti elävän vanhan maineensa varassa, mutta sen kristillisyydellä ei ollut katetta. Muodollinen, teoreettinen usko, joka on vain suun tunnustusta. Se on kuollutta uskoa. Ja niinpä Sardeen seurakunta saa vakavan herätys- ja parannuskehoituksen. Sardeen seurakunnalle annettua sanomaa on sovellettu kirkkohistoriallisesti 16. vuosisadan uskonpuhdistusta seuranneeseen puhdasoppisuuden aikaan. Nimi kristillisyys, sinulla on se nimi, että elät, sai tavallaan uuden muodon sellaisessa kristillisyydessä, jossa ei oikeastaan ollut mitään eroa maailman ja seurakunnan välillä. Muodollisesti tunnustettiin puhdistettua uskoa, mutta kuitenkin tämä oli lähinnä muodollista. Vain muutamia harvoja, suhteellisesti harvoja, oli niitä, jotka todella etsivät Kristusta ja elivät yhteydessä häneen. Kristus ei kuitenkaan jättänyt seurakuntaansa tähän tilaan. Syntyi herätysliikkeitä, jotka pyrkivät ravistelemaan uskonpuhdistuksen perintöön nojaavia kirkkoja elävään ja toimivaan kristillisyyteen. Herää valvomaan. Se oli evankelisen kristikunnan piirissä vaikuttamaan pyrkivän pietismin nimellä tunnetun liikkeen tunnuslauseena, joka korosti erityisesti omakohtaista uskon elämää. Ja samaan tähtäsi myöskin Englannissa alkunsa saanut metodismi, evankelista herätyskristillisyyttä korostavien ryhmien vaikutus levisi laajalle eri kristillisiin piireihin, myöskin täällä Suomessa. Ja näin oltiin siirtymässä uuteen aikakauteen. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole. Huomaatte jälleen tämä sama viittaus tähän käsitteeseen juutalainen, josta ilmestyskirja haluaa korostaa, että on oikeita ja vääriä. On niitä, jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen, ja niitä, jotka eivät. Jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämä sana Filadelfia merkitsee veljesrakkaus. Herra esittäytyy tälle seurakunnalle Daavidin avaimen haltijana. Daavidin huoneen avain merkitsee oikeutta messiaaniseen kirkkauden valtakuntaan, ja tämä liittyy läheisesti Kristuksen tulemukseen, johon tässä sanoman lopulla viitattiinkin. Filadelfia on toinen niistä seurakunnista, jotka eivät saa osakseen lainkaan nuhdetta. Huomasitteko, ei mitään nuhdetta tälle seurakunnalle. Sen sijaan sitä kiitetään kahdesti siitä, että se on ottanut vaarin Kristuksen sanasta. Seurakunnan voima ei ole sen suuruudessa tai lukumäärässä. Se käy ilmi tästä sanomasta, vaan sen jäsenten uskollisuudesta Jumalan sanalle. Ja tämä seurakunta, Filadelfian seurakunta, oli uskollinen Kristukselle. No niin, ei tietysti tämä nimi Filadelfia vielä takaa sitä, että jokin seurakunta on uskollinen Kristukselle. Mutta se on kaunis nimi, veljesrakkaus, jonka pitäisi myöskin ilmetä kaikkien kristillisten seurakuntien elämässä ja niiden kesken. Mutta tässä, kuten huomasimme, jälleen korostettiin sitä, että ei pelkkä juutalainen syntyperä takaa Jumalan valtakunnan kansalaisoikeutta. Näinhän apostolit opettivat, ja toisaalta myöskin pakanat, jotka kääntyvät Jumalan puoleen ja uskovat Kristukseen, saavat näin Israelin kansalaisoikeudet, Jumalan todellisen Israelin kansalaisoikeudet. Lukekaapa Efesolaiskirjan toinen luku, niin siellä havaitsette, kuinka apostoli Paavali nimenomaan korostaa tätä, että kaikille, kaikkien kansojen uskoville annetaan Israelin kansalaisoikeus. Ja he ovat silloin niitä todellisia israelilaisia, todellisia juutalaisia, niin kuin Uusi testamentti korostaa. No niin, tätä Filadelfian saamaan sanomaa ja tätä aikaa on sovellettu myöskin kirkkohistoriallisesti siihen Kristuksen tulon odotuksen aikaan, joka heräsi kristikunnassa eloon 1700-luvulla. Suomessa Kristuksen tulemuksen odottajiin lukeutui erityisesti varhaisemman herännäisyyden suuri tunnettu johtomies Abraham Akrenius, joka eli 1700-luvulla. Ja eri puolilla maailmaa julkaistiin paljon Kristuksen toista tulemusta käsittelevää kirjallisuutta. Tälle aikakaudelle oli ominaista myös lähetysharrastuksen voimakas kasvu. Ovet avautuivat Raamatun levitystyöhön myöskin, joka liittyi tähän. Ja silloin perustettiin monia lähetysseuroja eri maihin ja kuuluisat lähetyssaarnaajat lähtivät liikkeelle Afrikkaan, Kiinaan ja Intiaan ja niin edespäin. Ja sitten näitä raamattuseuroja alettiin perustaa lähetysseurojen rinnalle. Suomi näytti hyvää esimerkkiä. Suomen Bibliaseura perustettiin 1812. Ja sitten Tanskaan pari vuotta myöhemmin, Ruotsiin 1915, Norjaan 1815 ja Norjaan 1816, jolloin myöskin Amerikan raamattuseura aloitti toimintansa. Ja näin avautuivat ovet suureen työhön. Filadelfian seurakunnalle avattu ovi oli ensisijaisesti vertauskuva mahdollisuudesta päästä osallistumaan Jeesuksen hankkimasta pelastuksesta. Golgatalla antamansa uhrin kautta Kristus avasi oven taivasten valtakuntaan. Ja tämä ovi on avoinna myöskin tänä iltana. Ja se on avoinna meille kaikille, jokaiselle. Me elämme maailmassa, jossa ovia koko ajan avataan ja suljetaan, mutta Kristuksen sanoma seurakunnalleen on rohkaiseva. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Ehkä sinä olet kokenut tämän omassa elämässäsi kuluneen talven aikana tai kuluneiden vuosien aikana, että Jumala on avannut oven. Kun kaikki näyttää toivottomalta, kun olet joutunut kolkuttamaan suljetuille oville, niin ajattele silloin tätä pelastuksen ovea, jonka Jumala on avannut eteesi. Ja sitten vielä viimeinen viesti. Viesti Laodikean seurakunnalle. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, oi jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta, voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa, jolla on korva. Se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Laodikean kaupungin perusti kuningas Antiokos toinen ja hän antoi sille vaimonsa nimen. Johanneksen aikana tämä kaupunki oli vauras kauppakeskus. Se oli tunnettu muun muassa kalliista mustista villakankaistaan ja pankeistaan ja lääkärikoulustaan. Siellä valmistettiin myöskin erinomaista silmävoidetta, öljystä ja frygian jauheesta, niin sanotusta frygian jauheesta tehty silmävoide, jonka sanottiin olevan erittäin hyvää. Kaupungin ohi virtasi joki, joka sai vettä Hierapoliksen kuumista lähteistä. Mutta kun tämä vesi oli ennättänyt sinne Laodikean kaupungin kohdalle, niin se oli jo ennättänyt jäähtyä haaleaksi. Tässä joitakin seikkoja, jotka valaisevat meille juuri tämän sanoman taustaa. Ilmestyskirjan kirjoittamisen aikoina Laodikeassa oli ollut kristillinen seurakunta jo ilmeisesti 40 vuoden ajan. apostoli Paavali oli ehkä siellä julistanut evankeliumia. Ja hän oli myöskin itse lähettänyt kirjeen Laodikean seurakunnalle, mutta tuota kirjettä ei ole kuitenkaan säilynyt. Laodikean seurakunta on viimeinen ilmestyskirjan 7 seurakunnasta, ja tästä syystä sen saama sanoma koskee erityisesti viimeisen ajan, lopun ajan kristittyjä. Nykyajan kristillisyydellä on tunnusomaista tyhjä, eloton muodollisuus. Mehän tiedämme tämän. Useimmille kirkkojen jäsenille kristillisyys ei merkitse kovin paljon. Siksi myös kirkot seisovat usein tyhjinä. Hengellinen uudistus on seurakunnan suurin tarve, erityisesti tänä aikana. Ja juuri sitä Kristus korostaa arvioidessaan tässä meidän aikamme kristillisyyttä. Mikä voisi olla läheisempää ja henkilökohtaisempaa kuin Herran ilmoitus, että hän seisoo meidän sydämemme ovella ja pyrkii pääsemään yhteyteen kanssamme. Tässähän onkin tämä evankeliumin lähtökohta, että Kristus lähtee liikkeelle. Hän tulee etsimään meitä. Me emme ensin etsi häntä, vaan hän etsii meitä ja me vain vastaamme hänelle. Aivan niin kuin tuossa ensimmäisessä rakkaudessa, se on Jumala, joka ensin rakastaa, myöskin hän ensimmäisenä lähtee meitä etsimään. Mutta joka avaa oven, jos me avaamme oven Kristukselle, niin hän astuu sisälle ja tulee aterioimaan meidän kanssamme. Tuossa mainitaan tulessa puhdistettu kulta. Se varmasti kuvaa koeteltua uskoa, rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa, josta Paavali puhuu Galattalaiskirjan 5. luvussa. Valkeat vaatteet, sopiva vertauskuva Kristuksen täydellisestä ja tahdottomasta luonteesta, joka annetaan meille uskon kautta, jolla meidät vanhurskautetaan niin kuin tuo sana kuuluu. Ja silmävoide kuvaa tässä keinoa auttaa Laodikean seurakuntaa näkemään todellinen hengellinen tilansa. Ja mikä yksin voi tämän saada aikaan? Se on Pyhän Hengen työ, Pyhän Hengen vaikutus. Huomatkaamme, Jeesus rakastaa myös tätä seurakuntaa. Hän sanoi, että kaikki, joita minä pidän rakkaina, niitä minä nuhtelen ja kuritan. Laodikean Jeesukselta saama sanoma puhuttelee meitä jokaista. Kuva Kristuksesta ihmissydämen ovella on Raamatun vaikuttavimpia kuvia. Ja tähän kuvaan myöskin päättyy tämä luku. Ja myöskin tämä meidän iltahetkemme tämän ilmestyskirjan sanan ääressä. Hiljentykäämme vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua rakkauden viesteistä, joita olet lähettänyt meille tänä iltana ilmestyskirjan kautta. Auta, että voisimme ottaa ne vastaan ja avata sinulle sydämemme ovi tänä iltana. Herra, käy sinä sisälle ja aterioitse meidän kanssamme. Herra, jos täällä on joku, joka ei ole vielä astunut sisälle siitä ovesta, jonka sinä olet avannut hänen eteensä, Herra, auta, että hän voisi sen tehdä. Ja että näin hän voisi päästä siihen uskon yhteyteen sinun kanssasi, johon sinä meitä jokaista tahdot kutsua. Herra, ole meidän kaikkien kanssamme ja siunaa kaikkia niitä koteja, jotka tänä iltana ovat tässä kirkossa olleet edustettuina. Me kiitämme ja ylistämme sinua armostasi ja uskollisuudestasi, Jeesuksen rakkaan vapahtajamme nimessä. Aamen.